ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. 2 роки президентства Януковича. Як змінилася ситуація в Україні?
Для Януковича це досягнення, безумовно. Але мене є сумніви, що це досягнення для України. Чи це стосується демократії, зрозуміло, що тут мова не йде не про п'ятірку і навіть не про трійку.
Дніпропетровщина святкує 80-річчя. Частина істориків висловлюється проти.
Області ж були створені для того, щоб було зручніше керувати. Зокрема, зручніше проводити хлібозаготівельну кампанію.
Чи знімуть з генпланів грифи таємно?
Секретними мають залишатися детальні схеми водогону та інших комунікацій, а також розташування режимних об'єктів. Решта карт і схем планування може бути оприлюднена.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Юлія Тимошенко з письмовою заявою особисто звернулася до начальника Качанівської виправної колонії з проханням про проведення додаткового обстеження стану її здоров'я, яке колишньому прем'єру рекомендували члени міжнародної медкомісії. За повідомленням Державної пенітенціарної служби, Тимошенко попросила про проведення рентгенографії, комп'ютерної томографії та МРТ, що й було зроблено на базі Харківської обласної клінічної лікарні. Раніше у четвер у пенітенціарній службі поінформували, що колишній прем'єр відмовилася надати кров для аналізу. Того ж дня її захисник Сергій Власенко наголосив, що Юлія Тимошенко готова здати кров на аналіз лише незалежним лікарям. Гуманізація усього кримінального судочинства України є основним принципом проєкту нового кримінально-процесуального кодексу. Про це генпрокурор Віктор Пшонка заявив під час зустрічі з представниками Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з юридичних питань і прав людини. Як інформує прес-служба прокуратури, Пшонка, зокрема, наголосив, що новації документу в першу чергу спрямовані на утвердження верховенства закону та на зрівняння прав захисту та обвинувачення. Окрім того, повідомляє прес-служба прокуратури, на прохання представників комітету ПАРЄ генпрокурор повідомив про результати розслідування окремих кримінальних справ. Французькі репортери Едіт Був'є та Вільям Деніелс, які цього тижня потрапили під обстріл у сирійському Хомсі, просять допомогти їм залишити країну. На відео, що з'явилося у мережі, Був'є повідомляє, що у неї серйозний перелом стегна і вона потребує термінової операції. У Сирії досі триває протистояння між опозицією і рядовими силами. Напередодні ООН та Ліга Арабських Держав призначили своїм спеціальним посланцем у цю країну колишнього генсекретаря Організації Об'єднаних Націй Кофі Анана.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Завтра минає 2 роки відтоді, як Віктор Янукович став президентом. Представники провладних партій серед найбільших здобутків глави держави називають економічне зростання України. А опозиція вважає, що покращення життя вже сьогодні стосується лише самого президента та його найближчого оточення. Про підсумки 2 років президентства Януковича у матеріалі нашої колеги Марічки Набоки.
Серед багатьох економічних досягнень країни за 2 роки президентства Януковича депутату регіоналу Олексію Плотнікову важко виділити щось конкретне. В коментарі Радіо Свобода він перерахував зовнішньополітичні та економічні успіхи. Внутрішня політика України за правління Януковича також стабілізувалася, каже Плотніков.
До позитивів безперечно відноситься і консолідація влади. Влада працює зараз в партнерстві, це і президент, і кабінет міністрів, і Верховна Рада. Те, що все ж таки в економічній сфері після того, що було там в 8-9 роках, вдалося тримати країну, вдалося повернути країну на рівень економічного зростання.
Щойно Віктор Янукович став президентом, він задекларував 21 напрямок реформ, зазначив у коментарі Радіо Свобода депутат б'ютівець Сергій Соболєв. Однак втілити встиг лише 1/3.
На щастя для людей, він встиг зробити тільки 6 реформ.
судова, це провал незалежності судочинства. Так звана адміністративна реформа завершилась тим, що парламентська більшість регіонів комуністів і литвінівців, Витушок, фактично передала повністю все управління в державі одній особі – президенту, його найближчому оточенню.
Головне досягнення президента стосується самого президента, вважає політолог Вадим Карасьов. Пов'язане воно з зосередженням владних повноважень в одних руках і перетворенням інституційної демократії в режим особистої влади Віктора Януковича, стверджує Карасьов.
Для Януковича це досягнення, безумовно. Але мене є сумніви, що це досягнення для України. Чи це стосується демократії, зрозуміло, що тут мова не йде не про п'ятірку і навіть не про трійку. Електорат уже, люди дали давно оцінку. Є афганці, які повернулися задом. Тому що влада перед цим повернулася задом до суспільства. Рейтинг падає.
За останніми соціологічними опитуваннями, які оприлюднили наприкінці минулого року, підтримка президента Януковича складає 12%. Практично втричі більше виборців проголосували за Віктора Януковича у першому турі президентських виборів 2010 року. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні ж президент Віктор Янукович їде на Дніпропетровщину на святкування 80-річчя області. З нагоди свята тут планують низку розважальних та офіційних заходів. Водночас частина істориків і громадських активістів висловлюється проти таких святкувань. 1932 рік, рік заснування області, нагадують вони, був чорним роком початку Голодомору. Тему продовжує наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацебарська.
Комунальники демонструють ентузіазм, миють, чистять, фарбують, лагодять. Через візит Віктора Януковича і ювілей області черга дійшла навіть до парканів та тролейбусних зупинок у віддалених районах. Вони не бачили ремонту понад 20 років. За дивним збігом обставин, усі роботи тривають вздовж маршруту руху президентського кортежу. Ями на дорозі спішно заклали смолою з бітумом. Комунальники не приховують. У відлигу, коли все тане, такий ремонт простоїть тільки кілька днів.
Це копійчана справа, це не асфальтування, а лише тимчасовий проїзд.
До ювілею області влада Дніпропетровщини готувалась кілька місяців. В облдержадміністрації заявили, заходи відбудуться на високому рівні в усіх населених пунктах. Місцевих чиновників зобов'язали звітувати про кількість заходів. Президент України Віктор Янукович, як очікується, сьогодні візьме участь у головних урочистостях і вручить державні нагороди. Історики досить стримано ставляться до гучних ювілейних святкувань. Нагадують, офіційним днем народження Дніпропетровської області вважається 27 лютого 1932 року, коли президент ЦВК СРСР затвердив створення на території України 5 областей. Усе робилось для того, кажуть дослідники, аби легше було керувати, зокрема і продзаготівлями на місцях. 32-й рік, рік заснування області, був роком початку Голодомору. Говорить старший науковий співробітник Дніпропетровського історичного музею Людмила Маркова.
До того часу у нас вся Україна була поділена на райони. Був районний поділ. Області ж були створені для того, щоб було зручніше керувати. Адже з Харкова керувати 334 районами було дуже складно. Зокрема, зручніше проводити хлібозаготівельну кампанію.
Невдоволення гучними святкуваннями ювілею області висловили і в опозиції. Ось що сказав Радіо Свобода керівник міського осередку Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Денисенко.
Нашим чиновникам легше, комфортніше і зрозуміліше починати свій адміністративний родовід від радянських часів.
Юлія Рацебарська, Радіо Свобода.
В Україні можуть розсекретити детальні топографічні карти, зокрема ті, які відображають генеральні плани міст. Всеукраїнська нарада, присвячена можливості зняття грифу «таємно» з картографічної продукції, днями відбудеться у Мінрегіон Буді. Водночас, уже зараз частина органів влади виступає проти розсекречування, а громадські активісти говорять, що місцева влада приховує інформацію під приводом таємності карти і схем. Більше про це Микола Закалюжний.
Найточніші в Україні мапи – військові. Таким є спадок радянських часів. Саме тому детальне планування територій робиться на основі військової картографії. А карти з крупним масштабом та точними перепадами висот є інформацією з обмеженим доступом, пояснюють фахівці Мінрегіон Буду. Між тим, мапи Генштабу Збройних сил України вільно поширюються в інтернеті, а ще ними продовжують користуватися архітектори та забудовники. Зрештою, всі проекти будівництва в Україні, усі точні плани комунікацій і навіть туристичні маршрути робляться на основі військових карт. Однак далеко не всі, хто користується секретною військовою
військовою картографією отримували на це законний дозвіл, стверджують у Міністерстві оборони. Використання грифу «таємно» для приховування публічної інформації про забудову та про екологічний стан території згадують і громадські активісти. Голова правління Центру громадських свобод Олександра Матвійчук оприлюднила дослідження, під час якого ця організація зробила понад 190 запитів щодо отримання карт і генеральних планів. На всі запити відмовили. Звернення активістів до прокуратури теж не дали результату, говорить Олександра Матвійчук.
Незалежно від того, чи звертаються громадяни за генеральним планом саме за відкритими матеріалами чи ні, орган місцевого самоврядування зобов'язаний виконати вимоги закону і розмістити на веб-сайті місцевих періодичних друкованих ЗМІ і загальнодоступному місці у приміщенні такого органу.
Проти такого порядку виступили представники Служби безпеки України. Зрештою, на думку більшості фахівців, секретними мають залишатися детальні схеми водогону та інших комунікацій, а також розташування режимних об'єктів. Решта карт і схем планування може бути оприлюднена, вважає директор департаменту містобудування Мінрегіонбуду Ігор Соколов.
Як це повинно відбуватися? В першу чергу публічно. Це дає можливість публічно з залученням як можна більших організацій проєктних, в тому числі закордонних, побачити пропозиції фахівців, архітекторів. Ну, останнє слово за владою.
У Міністерстві регіонального будівництва вважають, що випадки зловживання статусом секретної інформації має розслідувати прокуратура.
Про те, що в Україні можуть розсекретити детальні топографічні карти, розповідав наш колега Микола Закалюжний. Продовжимо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі йтиметься про таке. Литовський сайт із іменами резервістів КДБ відновлено.
Серед опублікованих прізвищ – відомі особи – колишній міністр закордонних справ Антанас Валюніс і колишній голова Департаменту державної безпеки Арвідас Поцюс.
Обережно, дитячі іграшки можуть бути небезпечними.
Недобросовісні виробники випускають іграшки із пластику, а тоді у суміш додають різні хімічні речовини для його розм'якшення. Саме ці речовини є найбільш алергенними.
І про що пише свіжа українська преса?
За два роки президентства Януковича влада позбулася демократичного іміджу, сповільнила темпи зростання економіки, зупинила євроінтеграцію, посварилася з Росією.
Про це далі у ранковій свободі.
Спецпроект «Сандермох. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України, жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні, чи ви просто щось знаєте про них, пишіть нам. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Або ж телефонуйте нам 492-84-39, код столиці 044.
Продовжуємо програму. Не встигли у Литві опублікувати прізвища колишніх резервістів КДБ, як офіційний сайт Центру дослідження геноциду і опору впав під натиском запитів. Його роботу вже відновили. Тож нині кожен охочий може знову ознайомитися із іменами 238 осіб, яких КДБ тримало у резерві. Раніше литовська влада вже оприлюднювала імена, біографії та фотографії співробітників спецслужб у Литві. Докладніше наша колега Марія Щур.
Не встиг уряд країни у вівторок опублікувати список резервістів КГБ, як понад 30 тисяч відвідувачів хлинули на сайт. Серед опублікованих прізвищ – відомі особи – колишній міністр закордонних справ Антанас Валюніс і колишній голова Департаменту державної безпеки Арвідас Поцюс. На думку прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса, публікації такого роду в інтернеті – це знак поваги до потерпілих від репресивних радянських органів. У списку, який публікував Центр досліджень геноциду і опору жителів Литви, 238 прізвищ резервістів КДБ, в основному це молодші офіцери, які свого часу перебували у резерві Комітету державної безпеки Литовської РСР. Оприлюднені публікації стосуються в основному періоду 1960-80-х років. У документах розповідається і про механізми, і методи роботи спецслужб. У списку, опублікованому цього тижня, йдеться лише про тих осіб, які вирішили не визнавати свою співпрацю з органами. Тих, що призналися, виявилося набагато більше – 1500. Інформація про них не розголошується. Виняток був тільки тоді, коли такий колишній агент хотів посісти державну посаду чи бути обраним, але цей ценз також тривав лише 10 років. Противники оприлюднення вважають, що подібні публікації вносять розбрат у суспільство. Однак голова центру Біруте Бураускайте вважає інакше.
правду не розкалює общество, тому що подозріння і...
Правда не розколює суспільство, тому що підозри набагато небезпечніші, ніж знання. Або якщо людина була завербована, то, можливо, не мала іншого виходу, але робила найменше зло в цій ситуації. Незнання і міфологія більше шкодять.
Незнання і міфологія більше вредить.
У 2010 році Литовський Сейм зобов'язав Центр досліджень геноциду та опору надати розголос архівним документам КДБ і таким чином завершити процес люстрації в країні. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову до українських тем. Більше половини із близько 100 тисяч перевірених в Україні дитячих іграшок не відповідає законодавчим вимогам і часто є небезпечними для життя і здоров'я дітей. Про це заявили представники Держспоживінспекції, оприлюднюючи результати минулорічної роботи. Детальніше кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Киянка Світлана до купівлі одягу та іграшок для своєї маленької доньки ставиться дуже серйозно.
Намагаємось купувати у фірмових магазинах, адже там більше так запевняється про те, що дитина не виросте ще одна нога до повноліття. Мені пощастило, у мене дитина мала алерген, в неї не було таких ось проблем. А в знайомих є, що от дитини, наприклад, не тим порошком випрали алергія, одягли більш синтетичні речі, алергія.
Загалом сьогодні діти більш алергенні, аніж ще кілька років тому. Проте, коли до лікаря звертаються через неякісний одяг та іграшки, найчастіше йдеться про отруєння, говорить головний дитячий алерголог столиці Микола Макуха.
Не так давно в нашу клініку поступило дитя. Батьки купили конструктор кульки і такі металеві палочки. Дитя до 2 років дали цю іграшку, воно проковтнуло ці шарики, не один, а декілька. Ці всі шарики попали в тонкий кишківник, склеїлись, і це дитя буквально було витягнуто з того світу.
За минулий рік торговців небезпечними іграшками і одягом для малечі оштрафували на 6 мільйонів гривень, зазначає Держспоживінспекція. Більше половина зі 100 тисяч перевірених іграшок не відповідала заявленій якості і законодавчим вимогам. Здебільшого йдеться про ринки. Там продається близько 90% шкідливої продукції, говорить Микола Дмитрієв, заступник начальника управління ринкового нагляду Держспоживінспекції України. Купуючи дитині, наприклад, качечку для ванни, треба уважно дивитися, з чого іграшка зроблена.
Гуму виробляють із латексу натурального компоненту. Процес виробництва досить дорогий, тож для здешевлення цього процесу недобросовісні виробники випускають іграшки із пластику, а тоді у суміш додають різні хімічні речовини для його розм'якшення. Саме ці речовини є найбільш алергенними.
Наступного року кількість перевірок значно збільшиться, обіцяє Держспоживінспекція. На проведення експертиз із держбюджету уже виділено 24 мільйони гривень. Для порівняння минулого року ця сума складала 1 700 000. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Чому реформи Януковича не зможуть втілитися? Що означають останні кадрові перестановки в уряді? І скільки заробляють на тіньовому ринку газу? Про це в огляді української преси від Ірини Вілої.
25 лютого Віктор Янукович відзначає 2-річчя від дня офіційної інавгурації на посаду президента. Цим терміном час, відведений для реформ, ймовірно, і обмежиться, прогнозує тижневий клад грошей. Перетворення, які не завершені до сьогодні, навряд чи будуть завершені і до наступних президентських виборів. Бо 2012 рік – виборча кампанія. 2013-й – переформатування влади під новий склад парламенту, а 2014-й – знову виборча кампанія. Вже буде не до реформ. Про це наголошується в матеріалі «2 рочки реформочок». За 2 роки президентства Януковича влада позбулася демократичного іміджу, сповільнила темпи зростання економіки, зупинила євроінтеграцію, посварилася з Росією, зате розробила опозицію. Про це стверджує газета «Україна молода» у статті «Знову двійка». Експерти газети «День» пояснюють останні кадрові перестановки в уряді, зокрема призначення Хорошковського першим віце-прем'єром, сподіваннями Януковича на економічне диво. Мовляв, Хорошковський – гарний кризовий менеджер. Інші експерти вважають, що Янукович таким чином розводить центри впливу. Вони вважають, що Україна повертається до моделі управління часів Кучми. Є Кабмін, який по суті підпорядковується президенту, але є і РНБО, яка, відповідно до Конституції, є дорадчим органом при президентові, плюс додатковим інструментом впливу на ситуацію. Тобто таким чином знижується вплив першого віце-прем'єра Хорошковського. Поточний опалювальний сезон може війти в новітню історію України як найбільш енерговитратний період із часів незалежності України. Комунальники звинувачують у понаднормативних витратах газу енерготрейдерів, указуючи на те, що вони поставляють неякісне блакитне паливо, тоді як основна вина в перевитраті газу, як стверджує тижневий коментарі, лежить на Теплокомуненерго, які разом з міськ і облгазом умудряються заробляти на перепродажу енергоносіїв, що їм не належать. Видання стверджує, що в Україні існує повноцінний тіньовий ринок, на якому щорічно заробляється сотні мільйонів доларів від продажів так званого неврахованого газу. Докладніше в статті «Як працює тіньовий ринок газу». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Все, що ви почули, також роздуми про освіту письменника Андрія Любки і про те, як у Росії використовують для агітації за Путіна тему сексу, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Юлія Тимошенко з письмовою заявою особисто звернулася до начальника Качанівської виправної колонії з проханням про проведення додаткового обстеження стану її здоров'я, яке колишньому прем'єру рекомендували члени міжнародної медкомісії. За повідомленням Державної пенітенціарної служби, Тимошенко попросила про проведення рентгенографії, комп'ютерної томографії та МРТ, що й було зроблено на базі Харківської обласної клінічної лікарні. Гуманізація усього кримінального судочинства України є основним принципом проекту нового кримінально-процесуального кодексу. Про це генпрокурор Віктор Пшонка заявив під час зустрічі з представниками Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з юридичних питань і прав людини. Як інформує прес-служба прокуратури, Пшонка, зокрема, наголосив, що новації документу в першу чергу спрямовані на утвердження верховенства закону та на зрівняння прав захисту і обвинувачення. Німеччина підтримує Сербію у її прагненні вступити у Євросоюз. Про це заявив глава німецького МЗС Гідо Вестерве. За його словами, Німеччина сподівається, що Сербія отримає статус кандидата на вступ у ЄС вже наступного тижня на черговому саміті Євросоюзу. Раніше керівництво ЄС відклало рішення щодо надання Сербії статусу кандидата на вступ через нове загострення відносин Сербії з Косовом, незалежність якого у Белграді не визнають. Парламент Греції ухвалив закон про обмін частини державних облігацій, який дозволить списати 107 мільярдів євро боргу країни приватним кредиторам. Списання частини боргів Греції складова угоди про надання Афінам другого пакету міжнародної фінансової допомоги. Без цих коштів Греції вже навесні може загрожувати дефолт.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 24 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Римовська та Олександр Лащенко. Вдалого вам усім нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».